Radio Okapi. Vincent Nabeto, Micheline Chouala. Okapi.
Mbote pe matondo mingi na benu nyoso mbaka jilo kwa kulanda wansangu na betu na ndiga kikongo baina kena bandundu pe na kizunga bakongo pe na bizunga nana ino metika na Republika Demokratiki di Kongo pe na nganda na yao Kupia bantangu mkiza sabedu tina bakongo mpe na kizunga oriental bizunga zole fwana kupona bantua jisi mpe bilanzi na bau bubu kilumbu ya suka samu na kupesa mazina ya baina kezo la kupona makuvwanda bantua jisi mpe bilanzi na nima na ina metal la francophonie na mbanza Kinshasa snel pe regi dezo mesi ya misati courant pe maza takondwa ve na ntangu nyoso tasalama lukutakanu yae awa na isina beto Mbote diaka na beno nyoso mbaka ntango kulanda beto mgeza sabenu tibubu ndeke kuiza kupesa kilumbu ansuka samuna kupesa mazina toba kandidatur samuna kuponama ya gouverneur mpe vice gouverneur ya bizunga ya bakongo ya kepesama na mbaza matadi tina ntangu beto kepesa beno ntango ya ibenu zabati beto benu simbati bantu kumi na tatu nde pesa kamazina na bau samuna kuponama na suka ya bubu ya ina biro ya reception kisika bago andaka ya mba bakandidatur mwa kimia kufandaka kasi na tangwa kokila nde mwa mouvement fietu kusara kota tangu ya giroje nyampala ya kepesama nange dani kindanzita
na kokila ya kilumbu ya bubu bisalu ya seni mekuza yamba mazina 13 na 13 yai 3 ya makabu ya politiki 10 ya nkaka kele na makabu ya politiki ve na kokila yai bantu monanaka mingi na bilo ya seni na matadi nkangu kuzaka munika mingi samu na kumunisa luzolo na mbuta kena kusala bilumbu yai na kiti ya mfumu ya kizunga 13 ya bayi na mekuza pesa mazina na bao zole ya nkaka vandaka vingila wakuza pesa mikanda na bao kuzaka tuba yao mbuta floribere bodi tsasa hii kuzaka tuba, kupesa mazina kuzaka manisa, na wola ya iya ya ndambu ya manima midi, beto kina kubambula beno moyo, samu na kuzaba banani mazina mekuza ndimama bakibi misa yao, kilumbu ya makumi zole na ivwa, ya ngonda beto kele na yao kupona mbuta, kekuza jatisa kizunga ya bakungo, kekuza salama kilumbu ya makumi zole na nana ya ngonda okotoba, katuka mbanza matadi, dani, kinda nzita radio okapi
Bubu kilumbu ya tete mutindu mosi na mbanza Kisangani na province oriental kele kilumbu ya suka samu na kupesa mazina ya baina kezo la kuponama bonso gouverneur mpe vice gouverneur ya province oriental tina nima ya midi ya bubu yai ba manisaka kuyamba kaka mazina ya bantu iya ba unyoso kele na kati ya bimvuka politik ve ba ukele ba independent masolo vandaka kulandakana na kati ya ba parti politik mpe bimvuka ya kaka samu na baina fwana kupesa mazina na bau na kuponama tangu ya Aliana Alipanagama na ino yange Jango Mama Koko
Ambiance bandaka na kilumbu alomingu na kukuma ya kimvuka peperde na Kisangani na intu na yao Jean-Pierre Daruezi Mokombo Mendi Mama Kimbuta ya Kizunga Samu na peperde Nandambu Yankaka Jamba Manisa Yandi anime kwenda bika dizina nandi na seni Yandi mekuke pesa independent Amutu kenwanina kilandi ya mbuta ya Kizunga Pascal Mombi ya peperde pe kinatendinga ya kinzonzi ya Kizunga unantango ya hii na kufu Futu karandi na seni, jamba manisa saidi, sololaka naba mongisi ya bantangu, pesa dizina nandi, na kunwanina kimbuta ya kizunga. Samu na kososa mambote ya nkangu, kansi nantangu yae, peperde, kena kufukanisa, pavukani na yao, kangu Jean-Pierre Ndaruezi, majorite presidenciel, mepesa NTTV, mazina ya bantu na yao, kenwanina kimbuta kizunga, peki landi ya kizunga. Si, na seni, bamebaka kaka mazina ya bantu iya, kati ya bantu kumi na mosi, bakaka ba formulaire banyoso iya bakele ba bakala nkento atamo sive katina bao
pete kwenda na Kizunga Zulu ministre ya Kizunga ketala mambu ya bilanga pentombo sono na North Kivu ya ndikresaka kisalu ya kutimuna mabulu samu na kuzwa mazambote na site ya Oicha kuna na teritori ya Beni mingi na North Kivu kisalu mpe ketwa disama na luyalu ya Kizunga ya North Kivu ya u pesa mambongo na luyalu ya insi Republika Demokratiki ya Kongo kulandana na kimbangi ya kinati ndinga Kizunga na North Kivu bao tatula bifulu ya kubaka maza ina na Beni samu na kusadisa nkangu na kuzwa maza ya mbote tangu ya nkundi na betu ya kisalu Marcel Papi Mukeba ya Radio Mungano ya kepesa manange Jango Mama Koko
sama na koluyalu ya kizunga kena kiyekwa ya mambo ya bilanga pe ya kutomisa mabwala na nyoso yake mabulu ya maza kumi babo ngisaka na divula ya oicha kiondo mpi na mabwala kasindi mpi kianzaba na kati ya dinakaina samu na nzansu kasivita bisalo kutumuna maza kezingila ngonda mosi mbuta teritwari ya beni mendima ngindu ina mesala luyalu kansi amisi kalonda melomba babwela ntalu ya mabulu ya maza na ntoto nandi samu animebwela dia kutuba na ndambu ya mavula pe mabwala ya beni nkangu kisalaka pa kilometre zole totatu na makulu na ntuala kubaka maza bunketi betufuna zabati bisalu ina kutimuna maza kena kusalema na teritwari ya beni na manima ya ina salamaka na ruchuru pe na lubero bati munaka mabulu ya maza makumi tatu na luyalu ina kena kupesa maza bunketi na nkangu wa ndambu ina
Benu banza benu simbati mbanza Kinshasa takondwa ve kurana maza na ntango nyonso ya lukutakano wa francophonie tasalama awa na isi na beto bubu kilumbu ya ntete snel na rejidezo mesi ya misa nsangu ya hii mebi kala bilumbu fioti sambu lukutakano ina salama ba sosiete ya izole meza bisati ba uke sala nyonso sambu mvalangani kuvanda ve na diambu ya maza to na diambu wa kuran sambu na direktor ya snel Kinshasa diambu ya kuran ke kwenda na ntuala rombo funami solo laka Nanzila Nsinga na Michel Kifindangoi.
Betu kile na kasi ya kusala kisalu na kubanda Ntete betu mepo na kisika watu salu ya francophonie tasalama Betu kile na kusala mutundu nde Kisika ina kufanda kaka tili otiliki Kumusti hotel ya ville Betu kile kusala sambu na lotiliki ito Mwinda kufanda na banzila yonso ya nene Blumu yai inga kile pesa betu lotiliki ya mingi Na ndambu ina betu kile na kivuvu nde lotiliki tavanda kaka Betu kile zabisa na nkangu ya kincha sande Kile ataka bini mosi ve na bilumbu yai Kile ya kufua ya lenda pesa lotiliki kive kana kabini ke pesa lotili kive ya ulenda vanda samu na delestage ya beto ke vandaka na yo to basinga kele ya mbote ve ya lenda kunata lotiliki o bibantuke zolaka kuzinga na kese ntangu yonso mumbandu na bon marché na matongeti na bandal bisika ina lotiliki tavanda ntangu yonso samu beto kele kuzawande bantu ya takwisa na viselu ya francophonie tavanda na mfunu ya kudipesa mpikese na bandambu ina kuna na mkokila beto ke sala na mutindu yonso nde samu na bisika ina lotiliki kuvanda ntangu yonso na bakase ina
Awa nambaza Kinshasa sabala zole melunga katuka vana batulaka bapubele tobisika ya kulosa doti na pembeni ya boulevard du 30 juin na komine ya Gombe ya oke banda na gare centrale ti na karte sosimat. Kansi bantu mingi ya kele nambaza Kinshasa keza baveti bapubele tobisika ina ya kulosa doti ikeli. Bankaka ke na kulandakana na kulosa yao na ntoto mpe na kacha babalabala. Yao ina nde kundi na betu ya kisalu Hippolyte Kalenga monaka yao. Na sangu na inuange papi komanda
Papapie basasheti bilangi ya plastiki kele bima ina kele fulusa bitunga ya kulosa bima ya mvindu makumi tatu na sambwadi ya mene tulama ndamu na ndambu kuna na nzira ya nene ya 30 juin mekansin na visika ya nkaka beto kele kumona bima ya mvindu ya bau mene kulosa na lweka ya kitunga ina kele samu na kutula bima ya mvindu sambu na bakinwa ya beto mekutana na bau mingi mei kama ntete ve na kusadila bitunga ina
pesa ngai mawa mingi
yoke pesa mono mawa na kumona kitunga ya kutula matiti kepa na kansi yandi ke kulosa mvindu na lweka na kifulu ya kulosa na kati ye ya kitunga ina jambo kele pana ya kumuanga nsangu samu na bantu ya kuzabande bitunga ina kele pana samu na bau yo kele ve samu mbwela kutula bima na ntoto na ndambu ya nkaka bankulutu ya ketalaka mambu ya bitunga ina kele kulomba na nkangu na kuzaba nki bima bau fete kulosa na bitunga ina yume salama samu na bima ya mvindu ya banzo ve kansi samu na bima ya fioti fioti ya bantu kele tambulaka yovanda mulangi ya maza ya plastik ba papier sambu na mvindu ya banzo bankulutu mele tubande ba ukele kulosa bima ya kele na kati ya bitunga ina ntangu yonso ya bantu ketula bima na kati na yao
Betu sukisa na ntangu ya nkento mosi kati ya baina tinaka mvita kele na kati ya mkakalakani ya ngolo na centre ya sante ya nyanzale na territoire ya Rutshuru kuna na Nord Kivu yandi katuka kana bwala ya nyakasi ya kele na ba kilometre tano na nyanzale centre yandi me butaba na tatu sabala mosi memalisa kulunga kulanda na bampova ya mosi ya bantuadisi ya centre de sante lusadisu ya kupesa na nkento ina ikele pasi yandi kele na madia ya kufuana ve bana mpe ya meka toa kubutuka kene na bilela kulua ta ve bana mpe kele na madi ya ve mutindu mosi bwela diaka mbongo ya bafana salisa kufuta samu na yandi mama basalaka cesarien tibubu ya meka toa kufuta ta mbongo mosi ve beto kele anda kimbangi ya infirmier keto adisa centre de santé ya référence ya nyanzale Leopold Rezao sololaka na nzile ya singa tona alo alo na Evariste Mahamba ya radio communautaire ushirika na inonange jango mama koko
premier niveau il y a les soins de la
mère la tinente tete bilongo kupesa na mama samu andi bimisa mabene mingi ya kukuiza pesa na bana nyoso ya ina ya ndikele mama tinaka mvita ya kina kupesa wete mpasi na mambu ya madia na kitezo ya zole ya ke bilongo kupesa na bana ya imebutuka bosi bafuana kuma na kilo ya kufuana na kitini ya tatu betu ufuana nwanisa madidi bana ya ibakele na bilele ve tina ntangu ya samu mama na bao eni kubikaka ve bilele ya bana tatu andi kubikaka kaka ilele ya mwana mosi kansi animebuta bana tatu nambala mosi ya kena mpasi ya bilongo samu na bipalasyo basala kandi samu na kubimisa bana nyoso tatu yena pi kubima nandi na lupitadu beto vitikena kukivusa nini mutindu andike kuendela andike na injove andike vandaka na kan ya batutina kamvita na kifulu andike zingilaka landambu nyoso ya kena kutanga
partout matondo mingi bampanga luzolo vana mesuka bansango betu lundila kabenu na kokira bubu yai benu ndaka na kulanda bansango na radio kapi radio benu ya ngemba
okapi okapi radio okapi.